Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանի վարչապետը չի մասնակցի ՀԱՊԿ-ի առաջիկա գագաթաժողովին, Կրեմլը ափսոսանքի հայտնել։ Մոտ ապագայում կարող են սկսվել Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման բանակցությունները։ Բանակում չծառայած 27 տարին լրացած երիտասարդներին նոր պայմաններ առաջարկող օրինագիծ է շրջանառվում խորհրդարանում։ Փոթի նավահանգստի տերմինալը հաստատում է հատուկ բեռի ստացումը և ուղարկումը Հայաստան։ Կանդրադառնանք Իսրայել-Համաս պատերազմին, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի վարչապետը Բելարուսի նախագահի հետ հեռախոսազրույցում տեղեկացրել է, որ չի մասնակցելու նոյեմբերի 23-ին Մինսկում կանալիք ՀԱՊ խորհրդի նիստին, թե ինչու պաշտոնական հաղորդագրությունը չի նշում։ Կրեմլը ափսոսանքի հայտնել, նման հանդիպումները շատ լավ առիթ են կարծիքներ փոխանակելու, դիրքորոշումները ճշգրտելու համար, ասել է Պուտինի խոսնակը։ Անցած շաբաթ էլ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էր հրաժարվել մասնակցել ԱՊՀ գործընկերների հավաքին հայ-ռուսական ակնհայտլարված հարաբերությունների ֆոնին։ Մանրամասները ծրագրում։ Բաքուն անհամարժեք և անընդունելի է որակել Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելի երեկվա հայտարարությունները Հայաստանին աջակցելու ներսից և դրսից ապակայնացման փորձերի հանդեպ զգոն լինելու վերաբերյալ։ Բորելը նաև ընդգծել էր, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ցանկացած խախտում անընդունելի է և շատ ծանր հետևանքներ կունենա Ադրբեջանի հետ Եվրամիության հարաբերությունների վրա։ Բաքուն հակադարձել է, թե Հայաստանին զինելու Եվրամիության ջանքերը խրախուսում են նոր հակամարտություն, որի պատասխանատվությունն ընկնում է նաև Բրյուսելի վրա։ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևն այսօր ընդունել է Բաքվում Իրանի դեսպան Սայեդ Աբադ Մուսավիին քննարկել երկու երկրների առաջնորդների միջև անցած շաբաթ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Նոյեմբերի 9-ին Տաշկենտում Իլհամ Ալիևն ու Էբրահիմ Ռայիսին քննարկել էին Իրանի տարածքով դեպի Նախիջևան տրանսպորտային միջանցքի կառուցման, Արաքսի հարավային ափով երկաթուղային և ավտոմոբիլային երթուղիների համաձայնեցման հնարավորությունները։ Ալիևն այդ հանդիպմանը հայտարարել էր, թե Հայաստանը մեծ սխալ է գործել, հրաժարվելով Զանգեզուրի միջանցքից։ Իսրայելական բանակն այսօր հայտարարել է, թե գրավել է Գազա քաղաքում Համասի ղեկավարած խորհրդարանը, կառավարության շենքն ու պաշտոնական այլ շինություններ։ Համասի և Իսրայելի միջև արդեն 6 շաբաթ շարունակվող մարտերի պատճառով անցած 10 օրում ևս 200,000 պաղեստինցի է Գազայի հարավ տեղափոխվել, հայտարարել է ՄԱԿ-ը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը երեկորդորել է Իսրայելին ապահովել ռազմական գործողությունների էպիկենտրոնում հայտնված Աշ-Շիֆա հիվանդանոցյան վտանգությունը։ Առողջապահության համաշխարհային գազմակերպությունը հայտարարել է, որ այն վերածվել է բաց գերեզմանոցի, մարդիկ սարսափելի պայմաններում են առանց էլեկտրականության և ջրի։ Իսրայելական կողմը պնդում է, թե հիվանդանոցը ռազմադաշտի է վերածել Համասը, որը Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ստացված է ահաբեկչական խմբավորումների շարքում։ Ուկրաինան և Ռուսաստանը հաղորդում են նոր հարձակումների մասին, ըստ Կիևի անցած գիշեր ռուսական կողմը կիրառել է անօթաչուներ, ինչպես նաև Իսկանդեր բալիստիկ հրթիռներ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտնել է, որ 4 շրջաններում՝ Մոսկվայում, Տամբովում, Օրյոլում և Բրյանսկում խոցվել են ուկրաինական անօթաչուներ, տուժածներ չկան։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է, և նախ անդրադառնանք Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդում Հայաստանի մասով երեք ընդունված որոշումներին։ Բրյուսելում երեկ որոշվել է ընդլայնել Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը։ Այս և արտգործնախարարների մյուս որոշումները առաջիկայում դրվելու են Եվրամիության գործադիր մարմնի Եվրահանձնաժողովի սեղանին, որն արդեն դրանք իրագործելու կոնկրետ քայլեր կկատարի։ Բրյուսելում ընդունված որոշումների, Եվրամիության արտգործնախարարների հայտարարության և դրանց շուրջ մեկնաբանությունները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Իշխանությունը ողջունում է Հայաստանում տեղակայված դիտորդական առաքելությունն ընդարձակելու Եվրամիության արտգործնախարարների որոշումը։ Թե թվականակի, թե լիազորությունների վերաբերյալ վերջին խոսքը պետք է ասեն Եվրահանձնաժողովն ու անդամ երկրների ղեկավարները ենթադրաբար դեկտեմբերին։ Սահմանների կայունությունը, կարծում է փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանը, կամրապնդվի։ Եվրոպացի դիտորդները պարեկություն են անում հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Երկու շաբաթ առաջ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը տեղեկացրեց 100 դիտորդ արդեն 1000-ից ավելի բարեկություն են իրականացրել։
Որոշումը ընդլայնել դիտորդների թվականակն է, ուժեղացնել իրանց կարողությունները, ինչը թույլ կտա ավելի ակտիվ աշխատանքներ տանել դիտարկման հետ կապված համապատասխան զեկույցներ ներկայացնել Բրյուսել և անդամ երկրներին։ Մի բան, որը միանշանակ կարծում ենք, էլ ավելի կամրապնդի կայունությունը մեր սահմաններում։ Դեռևս թվեր չունենք, բայց կարծում ենք պետք է համապատասխան քանակ ապահովի, որպեսզի առավել արդյունավետ կատարվեն աշխատանքները։
Դեռ թվեր չեն հրապարակվում, բայց ազգային ժողովի Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանն ասում էր, խոսքը զգալի ավելացման մասին է։ Եթե վերջնական որոշումը կայացվի, Եղոյանը չի բացառում, որ արդեն հաջորդ տարի Հայաստանի սահմաններին ավելի շատ եվրոպացի դիտորդներ բարեկություն անեն։
Միայն դիտորդական առաքելության ընդլայնման մասին է, թե ռազմական կոմպոնենտ կարող է ավելանալ դիտորդներին։
Այս պահին խոսքը առկա մանդատով, ինչպես ասեցի, դիտորդական առաքելության ընդլայնման, այսինքն անձնակազմի թվականակի և դրա տևողության ընդլայնման մասին է այս պահին։
Ինչ ժամկետների մասին է
գործել։ Դե դա ավելի հեշտ լուծվող հարց է, որովհետև այդտեղ արդեն որոշումը կայացվելուց հետո դա շաբաթների ընթացքում, նկատնեք գետնի վրա երբ կավելանա թիվը, շաբաթների ընթացքում, ոնց որ առաջին որոշումը կայացվեց։
Այսինքն մյուս տարի արդեն
հայերքը։
Բրյուսելի այս նախաձեռնությունը Ռուսաստանի և Ադրբեջանի սրտով չէ, և Բրյուսելում Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի հայտարարություններից ժամեր անց Բաքուն դրանք անընդունելի որակեց։ Թեև առաքելությունը բացառապես քաղաքացիական է ու անզեն, Ժոզեփ Բորելն էլ շատ ընդհանուր էր խոսել Հայաստանի անվտանգությանն աջակցելուց, Ադրբեջանից պնդեցին, Հայաստանին զինելու Եվրամիության ջանքերը խրախուսում են նոր հակամարտություններ, որի պատասխանատվությունը ընկնում է նաև Եվրամիության վրա։
Եվրամիության արտգործնախարարների հայտարարությունից առանձնացնենք վիզաների ազատականացման թեման Եվրամիության և Հայաստանի միջև։ Վերջապես, երբ են Հայաստանի քաղաքացիները առանց վիզայի կարողանալու մեկնել Եվրոպա, ինչպես ասենք հարևան Վրաստանի քաղաքացիները, այլ չասած, որ վիզա ստանալն էլ մի առանձին պատմություն է, դիմելու օր գտնել, հերթագրվել, սպասումներ, անհանգիստ վիճակ, օդանավի տոմսը կա, բայց վիզան դեռ չեն խփել, այս ամենը մի օր կարող է վերանալ, Հայաստանի քաղաքացին իր անձնագրով հանգիստ կարող է մեկնել Եվրամիության երկրներ։ Բայց երբ, լսենք փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանին։
Չերեխե որևէ երկիր, որը առարկել էր, դա բարդ էր ապահովել այդ կոնսենսուսը բոլոր անդամ երկրների մեջ, բայց շատ դրական զարգացում է և կշարունակենք ակտիվ աշխատել Եվրոմիության և անդամ երկրների հետ հնարավորինս արագացնելու այդ գործընթացը։ Ուստեղ ունենք երկու խնդիր, մեկը, որ վիզաների տրամադրման հեշտացման կարգի մասին պայմանագիրը չի իրականացվում ամբողջությամբ, և երկրորդը վիզաների ազատականացման, այսինքն առանց վիզաների ռեժիմ ունենալու այդ որոշումը ապահովումն է։ Հիմա երկու ուղղությամբ էլ աշխատում ենք, վերջերս Երևանում կայացավ վիզաների հարցով երկու հանդիպում, և կարծում ենք արդյունքներ կլինեն, և այս որոշումը, որը ընդունվեց, նույնպես իմ կարծիքով կնպաստի առավել ուշադրություն հրավիրել, նաև բացում են նոր դեսպանություններ, գիտեք, որ Բելգիան էր բացել դեսպանություն Հունաստանն է տրամադրել, նաև պատրաստվում հյուպատոսություն բացել, և կարծում ենք նոր հյուպատոսությունների բացումը նույնպես դրական կանրադառնա։
Ազգային ժողովում օրենքի նախագիծ է դրվում շրջանառության մեջ, որը զինծառայողներից խուսափողների համար ավելի մեծ գումարների վճարում է նախատեսում, բայց նաև ավելի ճկուն տարբերակներ է առաջարկում, որ արտերկրում գտնվող երիտասարդները վերադառնան հայրենիք։ Խոսքը 27 տարին լրացած երիտասարդների մասին է, որոնք դրսում են գտնվում, բանակ չեն գնացել, նրանց դեմ մեխանիկորեն քրեական գործեր են հարուցվում։ Նախկինում 27 տարին լրացածների համար մի կարգ էր գործում, գումար վճարելով հնարավոր էր ազատվել քրեական հետապնդումից, ազատ գնալ գալ հայրենիք, բայց 2020-ի հունվարի 1-ից այդ կարգը այլևս չի գործում։ Հիմա ընտրություն կատարելու ավելի շատ տարբերակներ է առաջարկվում։ Նոր նախաձեռնության մասին լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափած և 27 տարին լրացած շուրջ 5000 հայաստանի քաղաքացիների դեմ այս պահին քրեական հետապնդում է հարուցված։ Տվյալներն այսօր հրապարակեց իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը, ընդգծելով, որ այդ անձին ենթադրաբար Հայաստանից հեռացել են մինչև 18 տարին լրանալը և Հայաստան վերադառնալու դեպքում նրանց ազատազրկում է սպառնում։
Գործող օրենսդրությամբ մեր զինապարտ են համարվում 18 տարին լրացած արական սեռի քաղաքացիները միջև 27 տարին լրանալ, այսինքն գործող կարգավորումներով 27 տարեկան տղաները չեն կարող ծառայել և ունեն միայն մեկ տարբերակ՝ դատապարտվել ազատազրկման քրեական օրենսգրքի 461-րդ հոդվածով միջև 5 տարի ժամկետով։
Միջև 5 տարվա ազատազրկման դատապարտելու փոխարեն, սակայն ԿՊԱ-ական պատգամավորն առաջարկում է հազարավոր տղամարդկանց հայրենիք վերադառնալու և քրեական հետապնդումից ազատվելու հնարավորություն տալ։ Արդեն շրջանառության մեջ դրված օրինագծով զինապարտության տարիքը լրացած անձանց 5 առաջարկ է արվում։ Զինծառայությունից խուսափած 27-ից 37 տարեկան քաղաքացիները կարող են պարզապես վերադառնալ հայրենիք և 2 տարի ծառայել հայկական բանակում։ 1 տարի ծառայելու դեպքում պետք է պետական բյուջե վճարեն ավելի քան 2 միլիոն դրամ, 6 ամսյա ծառայության դեպքում 5 միլիոն և ընդամենը 1 ամսվա համար 10 միլիոն դրամ։ Եթե հետախուզվող անձին ընդհանրապես չեն ցանկանում ծառայել, ապա պարզապես կարող են պետական բյուջե վճարել 15 միլիոն դրամ, շուրջ 40 հազար դոլար և ազատվել քրեական հետապնդումից։
Նախագիծը հնարավորություն է տալիս նրանց ծառայելու։ Եթե չունեն գումար վճարելու և չծառայելու, նրանք ուղղակի կարող են գալ ծառայել, ինչպես մեր մյուս բոլոր քաղաքացիներ, ովքեր գնում են ծառայության 18-ից 27 տարեկան հասակում։
Իշխանական պատգամավորի խոսքով զորակոչիկների թվի վերաբերյալ առկա վիճակագրությունն արդեն իսկ խիստ մտահոգիչ է։ Վերջին 15 տարիների ընթացքում բանակում ծառայողների թիվը տարեց տարի նվազում է, և խնդիրը միայն ծնելության ցածր ցուցանիշը չէ։ Ծնողները հաճախ իրենց երեխաներին պարզապես մանուկ հասակում տեղափոխում են արտերկիր, մինչև հաշվառվելը ստանում են այլ երկրի քաղաքացիություն և ազատում նրանց ծառայությունից։ Հայկ Սարգսյանի տվյալներով միայն 9 տարվա ընթացքում զորակոչիկների թիվը գրեթե կիսով չափ կրճատվել է։
2010 թվականին ունեցել ենք ավելի քան 44,000 ժամկետային զինծառայող, և 9 տարվա ընթացքում այդ թիվը պակասել է 44%-ով, այսինքն 44,000-ից դարել է 24,000։
Հայկ Սարգսյանը համաձայն չի այն դիտարկումների հետ, թե իր առաջարկած օրինագիծը կարող է էլ ավելի նպաստել, որ քաղաքացիները խուսափեն ծառայությունից, ապա գումարով ազատվեն քրեական պատասխանատվությունից, քանի որ օրինագիծն արդեն իսկ զինծառայությունից խուսափած տղամարդկանց մասին է։ Պատգամավորի փոխանցման պաշտոնության նախարարությունը նախնական քննարկումների արդյունքում կողմ է արտահայտվել օրինագծին, բայց պաշտոնական կարծիքներն ու առաջարկները դեռ չեն ստացել։
Հայաստանի կողմից զենքի գնումները ասես խոշորացույցի տակ լինեն, հատկապես Բաքվի կողմից, Ռուսաստանից, Բելարուսից, Թուրքիայից, Իսրայելից, Սերբիայից, այլ երկրներից զենքի գնորդ Ադրբեջանը իսկույն աղմուկ է բարձրացնում, երբ Հայաստանն է փորձում մի տեղից զենք ձեռք բերել։ Բաքուն դա իսկույն սպառնալիք է գնահատում տարածաշրջանի խաղաղությանը, ասես իր գնած զենքերը չեն սպառնում խաղաղությանը և դրանք չեն կրակել Ղարաբաղի և Հայաստանի դեմ ագրեսիայում։ Զենք գնելու Հայաստանի գործողությունները բանակցություններից սկսած, գնումներից և առաքումից վերջացրած քայլ առ քայլ ասես մշտադիտարկման տակ լինեն։ Ֆրանսիայից զրահամեքենաներ գնելու լուրերից հետո հիմա էլ Փոթի տերմինալն է հաստատել, որ հատուկ բեռ է ստացվել և ուղարկվել Հայաստան։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վրացական փոթին ավահանգստի օպերատոր ընկերությունն APA Terminals փոթին հաստատում է օրերս Ֆրանսիայից Հայաստանի համար նախատեսված հատուկ նշանակության բեռը ժամանել այստեղ։ Ընկերությունն այս հայտարարությունը հնչեցրել է ադրբեջանական լրատվամիջոցներում, մասնավորապես այդ երկրի պաշտպանության նախարարությանը մոտ կանգնած Կալիբր ազգայքումի հայտ եկած այն հրապարակմանն ի պատասխան, ըստ որի Հայաստանի համար նախատեսված ֆրանսիական արտադրության բաստիոն բազմաֆունկցիոնալ զրահամեքենաների խմբականակը նոյեմբերի լույս 12-ի գիշերը ժամանել է փոթի։ Կոնկրետ այս մի դեպքում բեռը ժամանել է Եվրամիության անդամ երկրից, Ֆրանսիայից, և նախատեսված է եղել Հայաստան առաքման համար, մի երկիր, որի վրա պատժամիջոցները չեն տարածվում։ Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության հարցմանն ի պատասխան նշել են փոթի նավահանգստի օպերատոր ընկերության ներկայացուցիչները, հավելելով. Բացի այդ, Վրաստանի կառավարության և միջազգային կարգավորող մարմինների կողմից որևէ սահմանափակում այս հարցում չի եղել, այնպես որ APM Terminals փոթի ընկերությունը չի կարող անհիմն կերպով հրաժարվել ընդունել մի բեռ, որը սանկցիաների տակ չի գտնվում, նշել են ընկերության ղեկավարները, չհստակեցնելով սակայն, թե խոսքը հատկապես ինչ բեռի մասին է։ Ադրբեջանական կողմը սակայն Երևանից վստահորեն պնդում է, որ փոթի ժամանած և Հայաստանի համար նախատեսված բեռը ֆրանսիական ACMAT ընկերության արտադրության բաստիոն զրահամեքենաներից է բաղկացած։ Ֆրանսիական մեկ այլ ընկերություն էլ Արկուսը, ըստ ադրբեջանական աղբյուրների, փոթիով Հայաստան է ուղարկել բաստիոն զրահամեքենաների համար նախատեսված անվադողեր և պահեստամասեր Կալիբր ազի հրապարակած լուսանկարներում հստակորեն երևում են ենթադրաբար փոթի նավահանգստի տարածքում կայանված 20-ից ավելի ֆրանսիական զրահամեքենաները։ Մինչ այս պահը պաշտոնական Երևանը ֆրանսիական զրահամեքենաների առաքման մասին տեղեկությունները չի մեկնաբանում։ Փոխարենը գործարքի մասին բավական ուշագրավ տեղեկատվություն է հրապարակել ֆրանսիական տեղական թերթերից մեկը, Ռեն քաղաքում լույս տեսնող Ուեստ Ֆրանսը, պնդելով, թե բաստիոնների այս խմբականակը նախապես նախատեսված էր եղել Ուկրաինայի համար, սակայն Կիևը հրաժարվել էր դրանցից հրետանուց և հակատանկային հրթիռներից բավարար պաշտպանվածություն չունենալու պատճառով։ Ֆրանսիական պարբերականը նաև չի բացառել, որ Հայաստան առաքվող զրահամեքենաների թիվը կարող է հասնել 50-ի։ Մինչ այս պահը հստակ չէ, թե բաստիոնների հատկապես որ մոդիֆիկացիան է Ֆրանսիան առաքում Հայաստան։ Ուեստ Ֆրանս նորինակ պնդում է, որ Հայաստան առաքվող զրահամեքենաները նախատեսված են առավելագույնը 8 զինվորականների տեղափոխման համար, ինչը համընկնում է 2012 թվականից թողարկվող Bastion APC Extreme Mobility զրահամեքենաների տեխնիկական բնութագրերի հետ։ Բաց աղբյուրներից ստացվող տեղեկատվության համաձայն, ֆրանսիական զրահամեքենաներն այս պահին օգտագործվում են մոտ 2 տասնյակ պետությունների զինված ուժերի կողմից, որոնց մեծ մասը Աֆրիկայում գտնվող նախկին ֆրանսիական գաղութներ են։ Այսպես, Չադի բանակը 22 բաստիոն ունի, որոնք այդ երկրի կողմից կիրառվել են Մալիում ընթացող ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Բուրկինա Ֆասոյի բանակն ու ռազմական ոստիկանությունը ընդհանուր առմամբ 20 բաստիոն ունեն, որոնցից մի քանիսը նկատվել են 2015-ին Աֆրիկյան այդ երկրում տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման ժամանակ։ Բաստիոն զրահամեքենաների շահագործողներից ևս մեկը Սաուդյան Արաբիան է, որի բանակը ֆրանսիական զրահամեքենաները կիրառել է Եմենում ընթացող պատերազմի ժամանակ։
Իսրայելի և Համասի պատերազմում Իսրայելը հայտարարել է, որ Համասը այլևս չի վերահսկում Գազայի հատվածը։ Իսրայելական լրատվամիջոցները 3 երեկոյան լուսանկար հրապարակեցին, որտեղ զինվորականները իսրայելի դրոշով գտնվում են Գազայի հատվածի օրենսդիր խորհրդի շենքում։ Այդ մարմինը 2007 թվականից ի վեր Համասի վերահսկողության տակ էր, որը ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը ճանաչել են որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։ Իսրայելական կողմը յուրաքանչյուր օր լուսանկարներ է հրապարակում, որտեղ փորձում է ապացուցել քաղաքացիական հաստատությունները, Համասը օգտագործում է ռազմական նպատակներով։ Այսօրվա դրությամբ ամենածանր վիճակը հիվանդանոցներում է, Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Գազա քաղաքն անցել է Իսրայելի բանակի վերահսկողության տակ, պնդում են Իսրայելի իշխանությունները, իսկ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ահազանգում է Գազայի ամենամեծ հիվանդանոցը, Ալ Շիֆան գրեթե գերեզմանոց է, որտեղ դիակները կուտակվում են հիվանդանոցի ներսում և դրսում։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հորդորել է Իսրայելին պաշտպանել Գազայի Ալ Շիֆա հիվանդանոցը, որի մոտ մարտեր են ընթանում։
must be protected.
Հիվանդանոցները պետք է պաշտպանված լինեն։
Իսրայելի կառավարությունը ավելի վաղ հայտարարել էր, թե Համասն է մեղավոր այլ Շիֆա հիվանդանոցի մարդկանց ծանր վիճակի համար, քանի որ հիվանդանոցի տարածքը Համասը վերածել է պատերազմի գոտու և դիտավորյալ իր ռազմական ենթակառուցվածքը տեղադրել է հիվանդանոցի տակ հիվանդներին և անձնակազմին որպես վահան օգտագործելու համար։ Կառավարությունը նաև վստահեցնում է, թե իսրայելական բանակը միտումնավոր չի թիրախավորում հիվանդանոցները։ Համասը և հիվանդանոցի բժիշկներն իրենց հերթին հերքում են, որ հիվանդանոցում կամ հիվանդանոցի տակ ռազմական թիրախներ կան։ Գազայի բնակիչներն էլ պատմում են, որ հիվանդանոցը միակ ապահով տեղն էր։
Երբ հրետակոծությունն ուժեղացավ, մենք գնացինք Ալ-Շիֆա։ Մնացինք այնտեղ, մինչև ռմբակոծությունը սկսվեց։ Նրանք գնդակոծում էին հրթիռային հարվածներ հասցնում։ Ալ-Շիֆան ապահով վայր էր, որտեղ մենք կարող էինք թաքնվել։ Հիմա մենք ապահով տեղ չունենք։ Երբ տեսանք, որ ռմբակոծությունն ուժեղացել է, փախանք, մեռնելու էինք։ Ես ու երեխաներս փախանք։
Իսրայելական զորքերը նախորդին մտածել են Ալ-Շիֆայի դարպասներին, որտեղ ըստ բժշկների հիվանդները, այդ թվում նորացին երեխաները, մահանում են։
Երեխաները ինտենսիվ խնամքի կարիք ունեն։ Նրանցից ոմանք շտապօգնության սենյակում անկողինների վրա են, քանի որ նրանց համար ինտենսիվ թերապիայի համար հասանելի տեղեր չկան։
Իսրայելի պաշտպանության նախարարը երկու շաբթի հայտարարել է, որ Համասը այլևս չի վերահսկում Գազա քաղաքը։
Համասը կորցրել է վերահսկողությունը Գազայի վրա։ Ահաբեկիչները փախչում են Գազայի հատվածի հարավ, քաղաքացիները թալանում են Համասի բազաները։ Նրանք այլևս չեն վստահում իշխանություններին։
Ինչքան դեռ կշարունակվեն Իսրայելի բանակի ռազմական գործողությունները Գազայի հատվածում, պարզ չէ, Համասը պատաններին չի ազատել։ Իսրայելական կողմն էլ պնդում է, թե ռազմական գործողությունները շարունակվելու են, քանի դեռ ազատ չեն արձակվել բոլոր պատանները և քանի դեռ Համասն ամբողջությամբ չի ոչնչացվել։ Ավելին, Իսրայելի իշխանությունները նաև պնդում են, թե ռազմական գործողություններից հետո էլ Իսրայելը վերահսկելու է Գազայի տարածքի անվտանգությունը։ Հորդանանի թագավոր Աբդուլլահը մինչդեռ մերժել է Գազայի հատվածը գրավելու կամ այդ տարածքում անվտանգության գոտիներ ստեղծելու Իսրայելի ցանկացած պլան։ Միապետը ասել է, թե ճգնաժամի հիմնական պատճառը Իսրայելի կողմից պաղեստինցիների լեգիտիմ իրավունքների մերժումն է։ Հորդանանում կան մեծ թվով պաղեստինցի պաղեստականներ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն անցած շաբաթ ասել էր, որ Իսրայելը անվտանգության ընդհանուր պատասխանատվություն է կրելու Գազայի հատվածի համար անորոշ ժամանակով։ Նեթանյահուին այս հարցում սակայն չի աջակցում նաև Իսրայելի հիմնական դաշնակից Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հայաստանի վարչապետը չի մասնակցելու ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովին, որը նոյեմբերի 23-ին անցկացվելու է Մինսկում։ Մինսկում պետք է հանդիպեն ՀԱՊԿ-ի անդամ 6 երկրների ղեկավարները, բայց Փաշինյանը չի մեկնի։ Այս մասին նա տեղեկացրել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, երբ վերջինը զանգել է Փաշինյանին, հավանաբար ճշտելու նրա մտադրությունները, նրա պլանները։ Չմասնակցելու պատճառները չեն նշվում, բայց դե առանց հայտնելու էլ ամեն ինչ պարզ է։ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ է, ստորագրված փաստաթղթեր կան, կանոնադրություն կա, ըստ որի ռազմական համագործակցության այդ կառույցը պարտավոր է իր անդամների անվտանգությունը ապահովել ագրեսիայի դեպքում, բայց 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը երկու խոշորամասշտաբ ներխուժում է կատարել և մինչև հիմա մնում է Հայաստանի տարածքում, իսկ ՀԱՊԿ-ը մատը մատին չի խփում։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Երևանի անվտանգության ոլորտում Եվրամիության հնարավոր աջակցության վերաբերյալ երեկվա Բրյուսելի քննարկումներից հետո այսօր Հայաստանի կառավարությունը հաղորդեց. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի մասնակցի հաջորդ շաբաթ Մինսկում կայանալիք ՀԱՊԿ խորհրդի նիստին։ Թեև վարչապետի աշխատակազմը պատճառները չի հստակեցնում, բայց Նիկոլ Փաշինյանի թիմակից իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից պատգամավոր Արման Եղոյանը հայտարարում է. Որոշման հիմքում Մոսկվայի առաջնորդած ռազմաքաղաքական այդ դաշինքից հայկական կողմի դժգոհությունն է, ինչի մասին Երևանը արդեն տևական ժամանակ է բարձրաձայնում է։
Մենք արդեն քանի տարի շարունակ, սկսած 2021 թվականին Հայաստանի սուվերեն տարածքի դեմ հարձակումից, ՀԱՊԿ-ին ուղված մեր դիմումից և դրան ոչ պատշաճ արձագանքելուց հետո մենք բազմաթիվ անգամներ արտահայտել ենք մեր դիրքորոշումը այդ կառույցի
գործնեության վերաբերյալ։ Եվ այստեղ դուք զարմացել եք, որ մենք չենք մասնակցում։
Մինսկ չմեկնելու որոշման մասին Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ հեռախոսազրույցում, որն ըստ վարչապետի մամուլի խոսնակի տեղի է ունեցել բելարուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ Զրույցի ընթացքում Փաշինյանը նաև հույս է հայտնել, որ ՀԱՊԿ գործընկերները ըմբռնումով կվերաբերեն։ Կրեմլից Հայաստանի վարչապետի որոշումը ափսոսանքով են ընդունել, պնդելով, թե ՀԱՊԿ ձևաչափը մնում է արդիական Վլադիմիր Պուտինի խոսնակը շեշտել է, թե նման հանդիպումները շատ լավ առիթ են կարծիքներ փոխանակելու, դիրքորոշումները ճշգրտելու համար։ Անցած ամիս Փաշինյանը չմեկնեց նաև Բիշկեք մասնակցելու ԱՊՀ առաջնորդների գագաթնաժողովին։ Հայաստանի մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները ևս բոյկոտում են ՀԱՊԿ ԱՊՀ նիստերին մասնակցությունները, կրկին առանց հրապարակային հիմնավորումներ ներկայացնելու։ Այս ամենով հանդերձ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու որոշում չունի։
Ձեր ասածն այն է, որ եթե 3-4-5 նիստի չմասնակցեցիր, 6-7 քայլով պիտի դուրս գաս այդ կառույցից։ Դա է ձեր դրամաբանությունը։ Ասացի, որն է խնդիրը։ Այն խնդիրները, որոնք որ մատնանշվել են, այդ խնդիրներին պատշաճում է այս վարքագիծը։
Բացի ՀԱՊԿ նիստերը բոյկոտելուց, ամիսներ առաջ Հայաստանը հրաժարվել էր կառույցում գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից, ապա ետեր կանչել իր դեսպանին ու մինչ օրս նորին չի նշանակել։ Տարեսկզբին էլ հրաժարվեց հյուրընկալել ռազմական դաշինքի զորավարժությունները։
Հայաստանը փորձում է հարաբերություններ զարգացնել նաև Եվրամիությունից դուրս եկած Մեծ Բրիտանիայի հետ, որը ավանդաբար համարվում է Ադրբեջանի դաշնակիցը նավթի պատճառով։ Երկորդ այցով Լոնդոնում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը նրա այցի հենց առաջին օրը Բրիտանիայի կառավարությունում փոփոխություններ տեղի ունեցան, արտգործնախարարն էլ փոխվեց, բայց Արարատ Միրզոյանի ծրագրերը չեն փոխվել։ Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական այցով Մեծ Բրիտանիա մեկնած արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը երեկ Լոնդոնում այդ երկրի գործարարության ու առևտրի պետնախարար Թիմոթի Մինտոնի հետ բացել է Հայաստանի դեսպանության նոր շենքը։ Լոնդոնն առաջին եվրոպական մայրաքաղաքն է, որտեղ Հայաստանը բացել էր իր դեսպանությունը 92 թվականին, սակայն մինչ օրս Հայաստանի ներկայացուցչությունը տեղակայված էր Լոնդոնի Հայտան 2 փոքր սենյակում։ Այս տարվա սեպտեմբերին, սակայն, կառավարությունը վճարեց ավելի քան 17 միլիոն ֆունտ և ձեռք բերեց 5 հարկանի պատմական մի շենք Լոնդոնի կենտրոնական թանկարժեք Սեինթ Ջեյմս շրջանում։
Հետաքրքիր զուգադիպությամբ բացման այս արարողությունից անմիջապես հետո մենք պատրաստվում ենք տալ մեր հարաբերություններին նոր մակարդակի Հայաստանի Հանրապետության և Միացյալ Թագավորության միջև ռազմավարական երկխոսության մեկնարկը։
So it is my pleasure to share this historic moment with you today, dear guest.
Ավելի ուշ Արարատ Միրզոյանը հանդիպեց Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Լեո Դոքրթի հետ, որն ավելի վաղ այս տարվա մայիսին եղել էր Երևանում։ Լոնդոնում տրվեց նաև Հայաստանի ու Մեծ Բրիտանիայի միջև ռազմավարական երկխոսության մեկնարկը։
As a responsible regional player,
որպես տարածաշրջանի պատասխանատու խաղացողի, մենք շատ գնահատում ենք Հայաստանի հետ մեր ունեցած հարաբերությունները։ Կարծում եմ, լավ սկիզբ վեցինք մեր պաշտոնական ռազմավարական երկխոսությանը։
Երևանը հաղորդում է, որ բանակցությունների ընթացքում անդրադարձել են երկկողմ հարաբերությունների ողջ օրակարգին։ Խոսել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մասին Միրզան ներկայացրել է Հայաստանի կողմից մշակված խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որը վերաբերում է տարածաշրջանային կապուղիների ապաշրջափակմանը։ Քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված բնակչության կարիքների և իրավունքների հասցեակ գրմանը վերաբերող հարցեր։ Ըստ Բրիտանիայի դեսպանատան հաղորդագրության, Դոքրթին ընդգծել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջազգային միջնորդության բանակցություններում ներգրավման հրատապ անհրաժեշտությունը և վերահաստատել է Լոնդոնի հանձնառությունը աջակցելու Հայաստանի բարեփոխումներին։ Նախապես ծրագրված էր, որ Միրզոյանը պետք է հանդիպեր նաև Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարի հետ, սակայն հենց երեկ վարչապետ Ռիշի Սունակը փոփոխություններ արեց կաբինետում և նշանակեց նոր արտգործնախարարի Դեյվիդ Քեմերոնին, նրա հետ Միրզոյանը չհանդիպեց։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։